Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Реакція України та світу на події у Білорусі. Позиція Євросоюзу щодо Білорусі. Якою є позиція Росії?
У білоруському суспільстві немає антиросійських настроїв, і Росія не хоче це змінювати. Поки що те, що відбувається, грає на руку Путіну і Росії.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Страйки і масові протести у Білорусі тривають вже майже два тижні. Вимоги опозиції – відставка президента Лукашенка та звільнення всіх затриманих. Представники опозиції створили координаційну раду з передачі влади у Білорусі. Євросоюз не визнає результатів виборів і підготував санкції проти нинішньої білоруської верхівки. Що відбувається у Білорусі? Репортаж Олени Римовської.
Білоруський президент Олександр Лукашенко зіткнувся з масовими протестами та загальним страйком. Однак Лукашенко відмовляється йти у відставку. Він каже, що не хоче здати країну та звинувачує НАТО у нарощуванні військової сили біля кордону з Білоруссю.
Танки і самоліти на взльоті в 15 минут від наших границь.
У НАТО заперечують такі звинувачення. Міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявічус назвав цю заяву Лукашенка брехнею. 65-річний Лукашенко править країною вже 26 років. Протести у Білорусі посилилися після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими Лукашенко отримав 80% голосів. Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська, яка зараз перебуває у Литві, оголосила себе справжнім переможцем.
Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в якості національного лідера. З тим, щоб країна успокоїлась, вийшла в нормальний ритм. Щоб ми освободили всіх політзаключених і в кратчайші сроки підготовили законодавчу базу і умови для організації нових, чесних і прозрачних виборів, які будуть безоговорочно прийняті мировим сообществом.
Москві заявляють, що на Білорусь тиснуть зовні, а президент Росії Володимир Путін сказав Лукашенку, що готовий допомогти йому у військовому плані. У світі засудили жорстоке придушення білоруською владою мирних протестів. У сусідній Польщі люди висловлюють свою підтримку протестувальникам у Білорусі. Уздовж вулиць Варшави вони утворили живі ланцюги солідарності. Також у столиці Чехії Празі відбувся мітинг на підтримку білорусів. В Україні акції підтримки Білорусі проходять мало не щодня. У своїй заяві президент України наголосив, що не всі у Білорусі сприйняли оголошені владою результати виборів і закликав забезпечити людям право на свободу. А на будівлі Київської міської державної адміністрації вивісили історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі. Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня подав у відставку. Він був першим із чинних послів Білорусі, який виступив на підтримку мирних протестувальників.
Як і всі білоруси, я шокірован історіями о пытках і избиеннях моїх сограждан. На сайті Тутбай фотографії месива із кровоподтеков і синяков ми опознали однокласника моєї дочери, який точно ніколи не був смутьяном.
Сполучені Штати та Європейський Союз не визнають результатів виборів у Білорусі. В ЄС вже заявили про можливе запровадження санкцій проти білоруських урядовців у зв'язку з кривавою розправою з протестувальниками.
19 серпня Євросоюз провів екстрений саміт. ЄС постав перед черговою вибухонебезпечною кризою на пострадянському просторі, і проблема знову полягає не лише в тому, щоб сприяти виходу з кризи, але й у тому, щоб уникнути напруженості з Росією. Далі Богдан Цюпан.
Починаючи саміт, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив: «Наше послання чітке. Насильство треба припинити і розпочати мирний всеосяжний діалог. Керівництво Білорусі має відображати волю народу». Слово «діалог» також було ключовим у зверненні до Європи з вуст Світлани Тихановської, яка стала обличчям білоруської опозиції.
The National Coordination Council of Belarus.
Національна координаційна рада Білорусі очолить процес мирної передачі влади шляхом діалогу. Вона негайно оголосить нові справедливі демократичні президентські вибори під міжнародним спостереженням.
Світлана Тихановська закликала Європу підтримати пробудження Білорусі. Але Олександр Лукашенко у середу знову говорив про зовнішню загрозу, не визнаючи, що усунення його від влади хочуть самі білоруси.
Керівники західних держав пропонують нам переговори, розмови, а в цей час далі гнуть свою лінію. Ми також це бачимо і розуміємо, але не сприймаємо. Я хочу, щоб вони це почули.
Я хочу, щоб це вони услышали.
Відповідь Лукашенку пролунала, зокрема, від Ангели Меркель, яка заявила, що вибори Європа не визнає, засуджує насильство і вимагає діалогу.
Як учасник програми Східного партнерства, ЄС надасть підтримку громадянському суспільству Білорусі. Але для нас очевидно, що Білорусь має обрати власний шлях. Через діалог в країні і зовнішнього втручання не повинно бути.
У Росії заявили, що загрозу зовнішнього втручання у Білорусі вони вважають реальною. Але при цьому речник російського президента заявив у Москві, що наразі потреби у військовій допомозі Білорусі ще немає.
Те, що відбувається у Білорусі, це поганий сигнал для Москви. Такі думки озвучили білоруські експерти під час онлайн-дискусії Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Спершу ми почуємо Валерія Цепкала, одного з опозиційних кандидатів у президенти Білорусі.
Традиційно Росія підтримує лідерів не фактичних, а формальних. Ми не можемо порівнювати ситуацію у Білорусі та, наприклад, Україні, бо Україна етнічно, релігійно, культурно дуже диверсифікована. На сході та заході України люди голосували за різних лідерів. Якщо ви подивитесь на Білорусь, то люди голосували однаково на заході, у Гродно, Бресті та у Могильові, Гомелі на сході. Там результати більш-менш однакові. Білорусь більш однорідне суспільство, ніж Україна. І одна з причин, з якої Росія втрутилась у внутрішню ситуацію в Україні, це тому, що там була неоднорідна геополітична і культурна спрямованість у різних регіонах. А в Білорусі, якщо вони введуть війська, вони просто побачать мирних людей, які дуже втомились від Лукашенка і хочуть змінити його режим.
Владислав Іноземцев, експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Для Росії приклад Білорусі дуже важливий, радше не з погляду геополітики і геоекономіки, а швидше тому, що роками Лукашенко робив чимало кроків, які потім робили і в Росії. Путін і Лукашенко вдвох повернули радянську символіку протягом року з часу приходу до влади. Вони заборонили роботу Україні закордонним організаціям, перетворили парламент на відділ адміністрації президента, підпорядкували собі суди, обмежили свободу слова. Останній раз Лукашенко змінював Конституцію у 1995 році. І ці зміни почали діяти в Білорусі у 2003-му. А Путін зробив те саме у липні на референдумі в Росії. Він раз за разом робив ті ж кроки, які робив Лукашенко роками до того. Тож якщо правлячий режим у Білорусі буде повалений, це стане потужним сигналом Путіну.
Анна Динер із Польського інституту міжнародних справ коментувала позицію Росії.
Росія поки хоче діяти обережно, радше не хоче поки втручатись. Причина очевидна. Ці марші, зібрання не антиросійські. У білоруському суспільстві немає антиросійських настроїв. І Росія не хоче це змінювати. Тому Росія чекає на те, що відбувається в Білорусі. Поки що те, що відбувається, грає на руку Путіну і Росії. Для них найкращий сценарій – мати дуже слабкого Лукашенка із закритими дверима до Європи, до Заходу. Але водночас це не значить, що Росія не думає про зміни.
Олександр Лукашенко діє тими самими методами, що і у 1991 році Державний комітет з надзвичайного стану, відомий під російською абревіатурою ГКЧП. Такого висновку дійшов політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Про ті події у СРСР та нинішні у Білорусі – його коментар.
19 серпня 1991 року у тодішньому Радянському Союзі почався державний переворот. Представники вищого керівництва країни намагалися скасувати всі досягнення останніх років її розвитку, відмовитися від Горбачовської перебудови і повернутися до, так мовити, класичного Радянського Союзу з всіма можливостями центрального керівництва, свавіллям силових структур, відсутністю свободи слова. Кілька днів поспіль громадяни, які були прихильниками демократії і вільного розвитку країни, захищали ці досягнення і перемогли. Однак майже за три десятиріччя після путчу ми бачимо, що на пострадянському просторі чимало прихильників програми так званого Державного комітету з надзвичайного стану ГКЧП, ніж опонентів цієї програми. Якщо ми подивимося на путінську Росію, ми побачимо, що президенту Володимиру Путіну та його оточенню набагато ближчими є ті ідеї, з якими виступали члени ГКЧП, ніж ці гасла і ці мрії, які були у звичайних громадян Російської Федерації, що захистили демократію і свободу виборів тоді, у серпні 1991-го. Якщо ми подивимося на лукашенківську Білорусь, ми побачимо, що ГКЧП в цій країні переміг. Можливо, не 1991 року, коли Центральний комітет комуністичної партії Білорусі підтримав дії заколотників, а 1994 року, коли на вільних президентських виборах у Білорусі переміг Олександр Лукашенко. У Білорусі ГКЧП керує вже майже три десятиріччя поспіль. І от тепер, коли громадяни Білорусі намагаються зробити те ж саме, що у серпні 1991 року робили москвичі біля Білого Дому в російській столиці, Лукашенко відповідає так, як намагалися відповісти члени ГКЧП з силою, свавіллям, повним презирством до демократії. В Україні теж так було. У нас були свої віхи перемоги ГКЧП. 1994 року, коли переміг проросійський кандидат на посаду президента Леонід Кучма. 2004 року, коли намагалися запропонувати російську модель спадкоємності і нав'язати українцям проросійського президента Віктора Януковича, який все ж таки став президентом України і був змушений поступитися владою тільки в результаті повстання 2013-2014 року. І в Росії, і в Україні, і в Білорусі чимало людей, які досі підтримують політичну програму ГКЧП, а не програму демократії і свободи. Це, звичайно, трагічно. Це означає, що ми з вами три десятиріччя поспіль живемо у агонії Радянського Союзу. Єдине, що створює певну надію, так це те, що в Україні тих, хто поділяє політичну програму вищого керівництва Радянського Союзу, все ж таки набагато менше, ніж в Росії чи в Білорусі. Та й в Білорусі, як ми бачимо, ця кількість зменшується з кожним днем і може зменшитися до нуля. Агонія рано чи пізно закінчується. Радянський Союз 1991 року помер, навіть якщо хтось вірить, що він ще існує, чи може відродитися. Головне – бути готовими до свободи.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо військового експерта про заяви Лукашенка, а також про те, що готує Росія у Криму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Лукашенко про війська на західному кордоні.
Слава Богу, що ми відреагували на це і розвернули бойові підрозділення нашої армії на західних рубежах нашої границі і привели їх в повну бойову готовність.
Військовий експерт про заяву Лукашенка.
Це зайвий раз тільки підкреслить те, що Лукашенко вже бере незворотній шаг на те, щоб залучити збройні сили для вирішення певних внутрішніх проблем.
Що готує Росія у Криму? Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на заяви керівників західних країн і назвав створення представниками опозиції Координаційної ради спробою захоплення влади. Учасникам Координаційної ради він пригрозив адекватними заходами. Короткі цитати виступу білоруського президента мовою оригіналу.
Появились заявлення представителей западних государств, в тому числі і руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но, тем не менее, делают эти заявления. Притом, эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава Богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы и привели их в полную боевую готовность. Министр обороны доложил, что все это исполнено. Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни много ни мало передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно. Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями.
Олександр Лукашенко заявив, що домовився із президентом Росії Володимиром Путіним про допомогу Мінську у разі зовнішньої загрози. Також Олександр Лукашенко вирішив перекинути білоруських десантників від кордону з Росією до кордону з Польщею і Литвою. Як варто ставитися до таких заяв? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода міркував військовий експерт Ігор Козій.
По великому рахунку, ситуація, яка склалася навколо Білорусі з військової точки зору, вона з одного боку дуже проста, тому що політики повинні прийняти відповідне рішення і далі вже справа військових. А з іншого боку, не дуже проста, тому що починаючи ту чи іншу справу, треба чітко розуміти, чи вистачить в тебе ресурсу і саме основне це морального компоненту. Тобто, незважаючи на те, що російська армія така дуже сильна, дуже потужна, як вони себе люблять позиціонувати, вона морально не готова до чергових значних моральних жертв. І повірте мені, ще невідомо, як це все може після цього обернутися для самої Російської Федерації з огляду на заяви десантників по подіям в Хабаровську, з огляду на те, що Міністерство оборони Російської Федерації підняло черговий раз зарплати військовим і інші такі справи. Ми також повинні чітко зрозуміти, що війна – це продовжена політика тільки іншими засобами. Ми повинні згадати, що Лукашенко сказав, зайшло 200 людей з угрупування Вагнера, а відправили назад 32. Це знову з позиції Лукашенко. Де решта? Ми з вами можемо припускати з точки зору економічно, наскільки сьогодні Путіну вигідно економічно першим починати цю війну, заходити. Не хоче, я думаю. Але, скоріш за все, будуть пробувати всіх, будемо казати, повісити, знаєте, негативні такі речі саме на президента Білорусі, якщо щось не вийде. Тому в цьому питанні, знаєте, ніхто не хоче бути першим в чорному списку. Але разом з тим, на відкрите агресію Російська Федерація не погодиться. Тому що це і до того може її принизити рівень. Хоча можливості такі, ясно, що у неї є, но чи ризикне вона піти на це з огляду на речі, які відбуваються в тому ж самому Хабаровську і інші речі виникають в той же самій Білорусі, в тому ж самому Мінську.
А якщо не військовим шляхом, яким чином може Росія втрутитися, використовуючи цю хитку ситуацію у Білорусі зараз?
Ну, ми з вами до цього часу не знаємо, де, скільки там виходить. 200 мінус 32, 168 людей Вагнер, який розбачив батько. Тобто вони десь бродять, правильно? Їх назад ніхто офіційно не відправив, але про них було заявлено, і вони десь знаходяться. Тобто ясно, що Лукашенко, це більше справа політичних експертів, спробує вирішити це питання на свою користь мирним шляхом, але ситуація розвивається так, що я не думаю, що на сьогоднішній день це в нього може вийти. Тому розумніше за все, скоріш за все, йому було б передати владу мирним шляхом. Чи піде він на це, чи здатен він перешагнути через себе, це важко сказати.
Із 17 по 20 серпня у Білорусі біля кордону з Литвою військові навчання. На вашу думку, це якийсь збіг у часі, чи це певна спроба залякати населення?
Я думаю, що це, скоріш за все, не те, не інше. Однозначно, навчання в цьому регіоні, з одного боку, якщо вони були заплановані, то вони повинні відбутися. А якщо фактично вони позапланові, то це зайвий раз тільки підкреслить те, що Лукашенко вже бере незворотній шаг на те, щоб залучити збройні сили для вирішення певних внутрішніх проблем. Чи здатні будуть сьогодні фактично силовики піти на поводу проти власного народу, піти на поводу у Верховного Головнокомандувача? Це питання. Питання, яке пов'язано в першу чергу з законодавством, яке сьогодні існує в Білорусі. Тому що ми бачили багато випадків, коли до цього пробували схилити вищий офіцерський склад Збройних сил України. Дехто зраджував, як на прикладі військово-морських сил України, що у нас було. І разом з тим ми бачили абсолютно, я вважаю, легендарний постаті, як генерала Воробйова, які чітко притримувалися тих законів, які були у нас і діяли у нас під час диктатури Януковича.
Це був військовий експерт Ігор Козій. Із окупованого Криму одразу кілька тем. Перша – це масштабні російські військові навчання, 6 тисяч військових і 750 одиниць військової техніки, планові тренування чи підготовка до «Кавказ-2020». Інша тема – спочатку запуск, а потім прорив. Як новий трубопровід із тайганського водосховища у Сімферопольське підтопив село Строгонівка? Ще одна тема – суд над проукраїнським кримчанином Олегом Приходьком. Чому ця справа політично вмотивована? Про події на окупованому півострові – репортаж «Крим Реалії».
Провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня «Град» на крымском полигоне «Опок». По сценарию разведчики обнаружили место концентрации сил условного противника. Артиллеристы произвели залп и успешно поразили цели.
Це завершальний комплекс заходів бойової підготовки всіх видів Збройних сил Росії у Криму та на півдні Росії. А після стрільб вже у вересні мають стартувати командно-штабні навчання «Кавказ-2020», у відповідь на які українські військові також запланували стратегічні тренування «Об'єднані зусилля 2020». Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через навчання російських військових в анексованому Криму. Цитуємо, подібні навчання ілюструють свідомі кроки Росії до ескалації та напруженості в Азово-Чорноморському регіоні, що загрожує регіональній та європейській безпеці, вважають в МЗС України. Також результат роботи військових. Тільки не артилерії, а одразу трьох трубопровідних батальйонів військових округів Росії. Через висихання Сімферопольського водосховища воду до кримської столиці почали закачувати з Тайганського водосховища. 10 серпня помпезно запустили воду. Це той самий день пуску води. Лише поки чиновники у Сімферополі запускали кульки, у селі Строгонівка ці труби прорвало.
Там часто собственно, со мною оттуда.
Урочистості місцеві ЗМІ показували, а от прорив – ні. Адміністрація Сімферопольського району всю провину перекладає на Міністерство оборони Росії. Нині прорив ліквідували. Лишилися багнюка, калюжі та підтоплені оселі.
Десь сантиметра 20.
Ось так. Осталось.
не згодні з місцевою владою. У Феодосії підприємці вимагають відставки голови міської адміністрації «Єдинороса» Сергія Бовтуненка. Його звинувачують у тому, що він разом з підконтрольною Кремлю владою змушує підприємців розірвати договори оренди землі, на підставі яких вони працювали ще до 2014 року, але законність яких особисто підтверджував Путін.
Бездействие со стороны главы администрации города Феодосии Сергея Николаевича Бовтуненка наносит вред для бизнеса города. Кроме того, это оплата налогов, которые мы не можем платить в связи с тем, что мы не можем работать. Бовтуненко дискредитирует существующую власть и подрывает авторитет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
В связи с этим предприемцы организовали митинг и оголосили недоверие местному главе.
Договоры аренды земли, на которой стоят эти объекты, заключенные еще в Украине, период, не являются объектами собственности и не предусматривали капитальную застройку территории. Они подлежат приведению в соответствие с российским законодательством.
Сам Бовтуненко на претензии публично не відреагував. Відповідь з'явилася лише від імені адміністрації на офіційному сайті. У повідомленні всі звинувачення заперечують, а інформацію від підприємців називають неточною.
Мы требуем отставки главы администрации города Сергея Николаевича Бовтуненко в связи с утратой доверия жителей города. Воссоздание рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов предпринимателей.
Справа Приходька. Російська прокуратура у Ростовському суді завершила представляти так звані докази про вини про українського кримчанина Олега Приходька. Його звинувачують у зберіганні вибухових речовин та підготовці теракту. Сам Приходько всі звинувачення відкидає.
Он говорит о фальсификации каждое судебное заседание. Просил вызвать следователя для допроса его в судебное заседание. Говорил о подкидывании улик в гараже. Все то, что там нашли, говорит. Начиная от цинкового ведра и кончая бутылками с горючим содержимым, там с тряпочками заткнутыми. Это говорит, все, мне подкинули. У меня этого не было. Подкинули флеш-карту, подкинули второй мобильный телефон, на котором там какие-то смски есть от неизвестного абонента.
До затримання Олег Приходько жив у селі Оріхове Сакського району. Торік ФСБ вперше прийшло до нього з обшуками. Вилучили прапори та іграшкові автомати. Олега це не налякало. Про українських поглядів не змінив.
Я живу на своїй українській землі, я так вважаю. Русські підчеркують свою ідентичність, там вішують кольори, там, наприклад, кримські татари свою символіку. Я по національності чисто українець, етнічний, і по матері, і по отцу. У них якась ненависть та українська символіка. Лише за волю, за казацьку долю. Слава Україні!
За словами Сергія Легостова, незважаючи на свої 62 роки, Приходько у СІЗО тримається добре, а в суді дуже часто не стримує емоцій і гостро реагує на обвинувачення.
Просто використовує Приходько, його гарячність, його яркою вираженою українською позицією. Подкинули, сфабрикували і організували от це от. Якоби дві підготовки терактів, диверсії.
Захист вважає затримання Приходька політично вмотивованим.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як пройшов перший день віртуального з'їзду Демократичної партії США. Як кияни ставляться до перейменування вулиці на ім'я Джона Маккейна? І що смакує мешканцям Нью-Йорка у крамниці емігранта з України?
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі, як кияни ставляться до перейменування вулиці на ім'я Джона Маккейна?
Я думаю, що це правильно, тому що Джон Маккейн – політик світового імені, імені великий друг українського народу.
Що смакує мешканцям Нью-Йорка у крамниці емігранта з України? як пройшов перший день віртуального з'їзду Демократичної партії США.
Дональд Трамп не створив початкові розбіжності. Це розбіжності створили Дональда Трампа.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». У США за звичайних умов партійні з'їзди – це бурхливі політичні фестивалі, на яких офіційно затверджують кандидати у президенти від партії і намагаються підсилити ентузіазм виборців щодо його кампанії. Цього ж року переважна частина демократичного з'їзду проходила онлайн. Спікери говорили про велику політику із власних осель і імпровізованих студій. А об'єднати навколо кандидатури Джо Байдена намагаються не лише демократів. Моя колега з «Голосу Америки» Юлія Єрмоленко підібрала найцікавіше.
Медики і фермери, працівники залізниці і власники малого бізнесу, батьки і діти, які втратили своїх рідних. У перший день з'їзду демократи зібрали історії найрізноманітніших американців із фокусом на двох пандеміях – коронавірусу і расової несправедливості. Батько дівчини Крістен Уркізі помер від коронавірусу. Він був прихильником президента Трампа, вірив словам адміністрації про несерйозність загрози COVID-19 і у перший день після зняття карантину в Аризоні пішов у караоке-бар.
Мій батько був здоровим 65-річним чоловіком. Його єдиною супутньою хворобою була віра Дональду Трампу.
170 тисяч втрачених у боротьбі із COVID-19 життів. Ендрю Куомо, губернатор штату Нью-Йорк, що був епіцентром поширення COVID-19 навесні, каже, причина такої статистики у некомпетентності уряду. Не допомагає цьому і розділена політичними розбіжностями країна. Only a strong body
can fight off the virus. Лише сильне тіло може побороти вірус, і розбіжності Америки його лише послаблюють. Дональд Трамп не створив початкові розбіжності. Це розбіжності створили Дональда Трампа.
Джо Байден, натомість, переконують демократи, може об'єднати американців. На підтвердження тези вже у перший день з'їзду виступили одразу 4 відомі республіканці, які цьогоріч підтримують Байдена. Серед них – колишній губернатор Огайо, який змагався за республіканську номінацію президента 2016-го Джон Кейсик. I'm a lifelong
Republican. Усе моє життя я республіканець, але це другорядне до відповідальності, яку я маю перед моєю країною. Тому я вирішив з'явитися на цьому з'їзді. Джо Байден – вірна людина для таких часів, як зараз, які вимагають від усіх зняти наші партійні капелюхи і поставити нашу націю на перше місце для нас і наших дітей.
Від республіканців до лівого крила демократичної партії колишній суперник Байдена Берні Сандерс пояснює своїм лояльним прихильникам, чому вони мають проголосувати за поміркованого демократа.
Ми завершили кампанію кілька місяців тому, але наш рух продовжується і стає сильнішим щодня. Але якщо Трампа переоберуть, увесь прогрес, якого ми досягнули, буде у небезпеці. На цих виборах на кону збереження нашої демократії.
Головна спікерка вечора, колишня перша леді Мішель Обама, підсумовує, Америка має обрати президента, який віритиме у те, що всі 330 мільйонів життів у цій країні важливі.
Trump is the wrong president for our country.
Дональд Трамп – неправильний президент для нашої країни. Він мав більш, ніж потрібно часу, аби довести, що може впоратися.
У ланцюжку із літерами «Vote» – «Голосуй» вона наголошує на важливості американців цього року віддати свій голос.
Якщо ви думаєте, що гірше вже не може бути, повірте мені, може і буде. Якщо ми не зробимо зміни на цих виборах, ми маємо прийти на вибори, як 2008 чи 2012 року. Ми маємо показати такий самий рівень ентузіазму і надії щодо Джо Байдена.
Ще до початку з'їзду президент Трамп у виступі перед прихильниками назвав республіканця Кейсика невдахою. Покрукував із здібності свого суперника Байдена. А на ранок після з'їзду назвав адміністрацію Обами найбільш корумпованою і відповів головній спікерці вечора.
Хтось пояснить Мішель Обамі, що Дональд Трамп не був би тут у прекрасному Білому домі, якби не те, що зробив її чоловік Барак Обама.
У четвер Джо Байден офіційно прийняв номінацію зі свого рідного штату Делавер. Згідно з останніми даними опитувань, Джо Байден і надалі тримає лідерство у президентських перегонах, хоч і різниця між ним і Дональдом Трампом скоротилася. Нині це 8-9% у середньому. Одна з київських вулиць, що на Печерську, раніше називалася іменем радянського розвідника, а нині носить ім'я американського сенатора Джона Маккейна, великого друга України, який помер 2 роки тому у серпні 2018-го. Тоді було вирішено увічнити його пам'ять, перейменувавши вулицю Івана Кудрі на вулицю Маккейна. Рішення, однак, досі залишалося ухваленим лише на папері. І ось нарешті днями відбулося фактичне перейменування та заміна табличок. І за цією подією спостерігала в Києві Оксана Лігостова.
Комунальники Печерського району кажуть, затримка спричинена тим, що спочатку шукали фінансування, потім шукали підрядника, а потім карантин. Спостерігаючи за тим, як на перейменованій вулиці висять старі таблички, дехто з громадських активістів грозився: уривається терпець, прийдемо, познімаємо власноруч. І ось нарешті, у переддень других роковин смерті сенатора, бригада комунальників взялася до діла.
Старе демонтирую, нове ставлю.
Виглядає вроді гарно. Я думаю, що це правильно, тому що Джон Маккейн – політик світового імені, він великий друг українського народу, України, він підтримував, допомагав Україні.
А от самі мешканці колишньої вулиці Кудрі реагують по-різному. Хто радіє, хто обурюється.
Це супер назва вулиці. Єдина вулиця в світі, де є кут вулиці Маккейна і Іоанна Павла ІІ. Де ще таке є? Клас!
Кудря – герой Радянського Союзу, визволяв Київ від фашистів. Для мене фашисти – вороги, тому Кудря – герой. І ось так взяти і перейменувати вулицю на якогось американського сенатора, про якого нічого дітям розповісти. Ну, допомагав Україні, ну, друг Порошенка.
Я з Маккейном на Майдані познайомився, хороший дядько був. Але чому нас не запитали, чи треба вулицю перейменовувати?
Окрім виступу на Майдані, українцям Маккейн запам'ятався тим, що лобіював надання Україні летальної зброї. Сенатор помер 25 серпня 2018 року, наступного дня після того, як довгоочікувані джавеліни вперше проїхали Хрещатиком на параді до Дня Незалежності.
Джон Маккейн, звичайно, був видатним політиком і видатною постаттю на політичній сцені навіть Сполучених Штатів. І з його відходом ми можемо порівнювати, чи хтось прийшов йому на заміну, чи є, умовно кажучи, такі політики його калібру. Їх дуже не вистачає. Це, в принципі, можна сказати, стара школа, і це політики, які базували свої дії на цінностях, перш за все.
Історики кажуть, перейменування вулиці в контексті декомунізації виглядає логічним.
Сама діяльність Кудрі на посадах, які він займав в НКДБ, вона, в першу чергу, пов'язана з протидією українському націоналістичному підпіллю. Тобто він боровся з підпіллям ОУН у Львові. Фактично, його навіть обрали на посаду резидента в Києві через якраз оці його навички, через його якісь певні зв'язки і досвід боротьби з українським підпіллям. І Кудря мав, по суті, проникнути в українське націоналістичне середовище для того, щоб створювати певні провокації, для того, щоб підставляти українських патріотів під німецькі удари.
Таблички ще поміняли не всюди. Ім'я Маккейна на цій вулиці поки що сусідує з іменем Кудрі. Хто із цих двох справжній український герой? Запеклі суперечки про це досі точаться між прихильниками та противниками декомунізації. Що зайвий раз доводить, різниця, як називається вулиця, так і є.
За ковбасою з неповторним смаком, рецепт якої тримається в таємниці ось вже 50 років, українці та американці ходять до Юліана Бачинського, емігранта з України. Його крамниця в Нью-Йорку – одна з небагатьох, що пережила чисельні економічні кризи і витримала конкуренцію великих супермаркетів. У чому секрет успіху цього бізнесу? Чи переживе він пандемію? І що американці думають про українську їжу? Дізнавалася Ірина Соломко.
Український бізнес Нью-Йорка в основному зосереджений в районі так званого українського села. Це південно-східна частина Манхеттена. Саме тут після Другої світової селилися та відкривали бізнес українці. М'ясна крамниця Юліана Бачинського на 2-й авеню відкрила свої двері 50 років тому. За час свого існування м'ясарня бачила та пережила не одну кризу. Проте жодну з них не можна порівняти з пандемією коронавірусу, розповідає головний менеджер крамниці Андрій Ільницький.
Ми тепер їдемо, так точно тобі не скажу, але між 50-60% бізнесу того, що ми робили. Тому що ніхто до Нью-Йорку не хоче їхати. Менше працівників працює, але так все одно регулярно є 10-12 на теперішній час. Нормально доходить 16-17-20 людей, як при нормальному бізнесі, котрого, я думаю, що скоро не буде.
Ільницький додає, спад відбувся не одразу. На початках крамниця навпаки мала дуже багато покупців.
Тому що вони позамикали ресторани, люди ще не виїхали, а харчі ми мали. Туди вони вернулися назад до старої традиції рихтувати харчі чи їдені вдома. А до того є потрібне м'ясо, курка, телятина, туди ті всі продукти, які ми маємо.
Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в місті, крамниця взагалі не зупиняла свою роботу.
Регулярно кожен день мусимо мерити температуру наших працівників. Бо це є ризик, як один чоловік захворіє, туди ми всі йдемо в карантину, склад треба замкнути.
Майже усі працівники магазину – українці. Антоній Тиханський працює у крамниці вже 34 роки. Відповідає за продукцію та охороняє секрети виготовлення ковбасок та шинок. Адже рецептура тут привезена з України засновником та власником м'ясарні Юліаном Бачинським.
Він є той чоловік, що збудував той магазин. 50 років дуже багато ще не змінило з оформлення.
Бачинський також один з ключових жертводавців українського села та громади. Зокрема, він фінансово підтримував церкву, а також пожертвував значну суму на будівництво українського музею. Через поважний вік пану Бачинському 97 років. Він передав керування компанією Ільницькому та Тиханському. Щотижня під їхнім керівництвом працівники перероблюють на ковбаси та шинку тонну м'яса, яке привозять з екологічних ферм. Розвиваючи бізнес, кілька років тому до виробництва ковбас та продажу м'яса додали ще й продаж готових страв української кухні.
Почали з блинчиків, тоді почали голубці робити, тоді почали капусту варити, тоді почали салати робити.
Крістофер – один з постійних клієнтів Бачинського. Каже, ходить сюди вже 50 років і дуже любить українську кухню. Цього разу придбав голубці, запечену індичку та фрикадельки.
Це унікальне місце, довкола вже немає нічого подібного. Хоча коли я тільки тут оселився, ми мали багато таких магазинчиків, тому я його дуже люблю.
За словами Ільницького, наразі більшість клієнтів магазину – американці, адже і в самому районі українців значно поменшало.
Нові клієнти, які тут є, то йдуть через соціал-медіа.
Колектив дуже сподівається, що з вересня вони зможуть повернутися до своїх звичних обсягів виробництва. Найбільш гарячий час для Бачинського – свята, коли лише за день м'ясарня перероблює більше тонни м'яса. Незважаючи на непростий період та відсутність позитивних прогнозів щодо швидкого відновлення Нью-Йорка та економіки, Ільницький налаштований позитивно.
Інші нарікають, а ми беремося до роботи. Мусимо бізнес підтримувати, мусимо працювати.
І ми мусимо працювати, тож не будемо нарікати на обставини. Буде краще. Головне – берегти себе і вірити в себе і один в одного. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую усім, хто нас слухав. Зустрінемось за тиждень. Залишаймося здорові!